Висшият съдебен съвет оповести последните 13 имена на магистрати от списъка с телефонни обаждания на Красио Черни от Плевен. В ГЕРБ ще обмислят дали да предложат декларация да бъде обсъдено поведението на депутати, уличени в контакти с скандалния бизнесмен.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Висшият съдебен съвет оповести последните 13 имена на магистрати от списъка с телефонни обаждания на Красио Черни от Плевен и обърна внимание на всички магистрати да повишат хигиената на контактите си. Така имената на всички магистрати в телефона на Красио станаха 44, а срещу 18 от тях има дисциплинарни производства. От утре Висшият съдебен съвет възобновява назначенията на магистрати, информира Богдана Лазарова.
Висшият съдебен съвет предложи 18-то дисциплинарно производство да бъде срещу Стоян Попов, съдия във Варненския районен съд, който е участвал в конкурси, не е избран за председател на районния съд във Варна, но има едно входящо, едно изходящо обаждане с Красио от Плевен. Още 6 съдии и прокурори са имали двустранни разговори, но не са участвали в конкурси. Това са Йорданка Неделчева, бивш председател на апелативния съд Велико Търново с 19 разговора, Веселина Герова, съдия в Бургаския апелативен съд с 4 разговора, Галя Наумова с 27 разговора, съдия в районен съд Никопол, Николай Калчев, прокурор в районна прокуратура Стара Загора с 20 разговора, Красимир Бамбов, съдия в Кърстендилски окръжен съд с 5 разговора и Добромир Андреев с 33 разговора, съдия в районен съд Варна. Висшият съдебен съвет намери, че не са на лице данни, че контактите им са били свързани с конкурси и професионалната дейност и няма основа да се образува дисциплинарно производство. Третата група са магистрати, търсени едностранно от Красио. Това са Георги Колев, председател на Софийския градски съд с 3 разговора, Георги Чинев, командирован прокурор в окръжна прокуратура Бургас с 2 разговора, Николай Русинов, прокурор в Софийска градска прокуратура и Марио Василев, прокурор в Плевенската окръжна прокуратура, които са получили по 1 смс от Красио. Четвъртата група са двама магистрати, на които просто Красио е имал телефонния съд, заместник-председател и Иво Радев, шеф на районна прокуратура Плевен. Те нямат осъществен контакт и Висшият съдебен съвет реши, че не е налице виновно поведение, няма основание да им се търси дисциплинарна отговорност. Висшият съдебен съвет прие решение дисциплинарните състави възможно най-кратко време да приключат производствата, обърна внимание на всички магистрати да повишат хигиената на контактите си и реши доклада да се публикува на сайта на Висшия съдебен съвет. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Двама от замесените скандала с бизнесмен от Плевен Красио Черничкия депутат и Лютви Местан от ДПС и Кирил Добрев от БСП заявиха, че са се обърнали към главния прокурор Борис Велчев с молба да им бъде предоставена цялата информация по случая. Народните представители отрекоха да се познават с Красимир Георгиев. Чуйте какво казаха Лютви Местан и Кирил Добрев.
Абсолютно съм убеден, че ако има какъвто и да е разговор, който да ме уличава и да ме прави укорим, убеден съм, че всичко това няма как да не се съхрани. Вероятно съм един от първите политици, които заявяват абсолютно категорична не просто готовност, а настояване всички данни да бъдат огласени незабавно във всички възможни формати, писменно или включително и чрез звук. Нямам никакво притеснение, че бих бил укорим по какъвто и да е начин.
Няма да влизам в обяснителен режим, не познавам, не съм виждал и не съм водил комуникация с това лице. Включително SMS имам и с нощи в 11:30, че съм мръсен комунист и така нататък. И човек на готи и така нататък.
Репортаж на Дея Манолова. В ГЕРБ ще обсъдят дали да предложат в декларация да бъде осъдено поведението на депутатите, уличени в контакти с бизнесмена Красимир Георгиев. Това съобщи се председателят на парламентарната група на партията Искра Фидосова пред журналисти в Народното събрание. По думите, може би трябва да се върви към дискусия за необходимостта от закон за лобизма.
Вместо да се занимават с уронване престижа ежедневно на Народно събрание и на депутатите, които работят, нека да отговорят наистина какво разговаря Кирил Добрев, господин Лютви Местан с Красио Черния. Защо те имат SMS и разговори с този човек, за който всички знаем в какви схеми е включен и какво се случва. Чух изказвания, че са направили господин Лютви Местан и господин Добрев. Твърдят, че не го познават. Това, което е изнесено официално като информация, че има специални разузнавателни средства по надлежния ред, спазвайки закона, и там има достатъчно информация за това, че има такива разговори и такива SMS. Тук нататък ще трябва да го обяснява това по надлежния ред в прокуратурата и в съда. Като действие от гледна точка на парламента, освен да осъдим тяхното поведение с волеизявление или под формата на декларация или под формата на някакво изказване, няма какво друго да направим.
Направите ли това?
Ами ще го обсъдим и с колегите и след това ще ви уведомим.
Да, може да намеря убийство.
Не работиме в момента върху такъв закон. В момента ние сме го коментирали и аз лично смятам, че може би дойде време да се постави тази тема наистина на обсъждане и ако постигнем така обединение и консенсус, да се започне да се работи за такъв закон, тъй като непрекъснато се правят и много спекулации. Има хора, които наистина злоупотребяват, но по принцип няма нищо лошо за лобизъм и да говорим за лобизъм, когато става въпрос за защита на обществени интереси. Това не е проблем и не е нарушение на закона.
Искра Фидосова в информация на Теодора Симова. Главният прокурор Борис Велчев предлага промяна в Конституцията, която да премахне недосегаемостта на статута на главния прокурор от закона. Според него трябва да се образуват дисциплинарни производства и срещу всички магистрати, контактували с Красио Черния. Богдана Лазарова информира.
Всеки главен прокурор в България е недосегаем от закона и статутът му е такъв, че е важно кой е главен прокурор и той трябва да се промени, така че да няма място в една правова държава за репликата. Над главния прокурор е само Господ, заяви Борис Велчев. Според него не бива главният прокурор да е недосегаем, затова той предлага редакция в Конституцията, така че главният прокурор да се занимава само с методическото ръководство на всички прокурори, а надзора за законност над всички 1700 прокурори в страната да се осъществява от апелативните прокурори по места. Главният прокурор, според Велчев, трябва да стане един нормален административен ръководител в съдебната власт с едни нормални властови правомощия и да се съсредоточи върху методическото уеднаквяване на прокурорската практика. Прокуратурата и наказателното преследване се превърнаха в политически аргумент, коментира той. По думите му е възможно по принцип да има разследване срещу настоящи управляващи, но самоцелно преследване не може да има по една причина. В една правова държава самоцелното преследване не може да стигне до съд. По повод решението на съда в Страсбург за убийството на прокурора Николай Колев, главният прокурор коментира, че сигурно са изпуснати много възможности, но не са се отказали и разчита, че убийците му ще бъдат намерени. На бившия главен прокурор Никола Филчев обаче не може да се търси отговорност за оказана намеса върху разследването, добави Велчев. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
Софийският градски съд ще проведе първото си заседание по делото срещу бизнесмена Христо Ковачки. Той е обвинен в укриването на данъци на стойност над 16 милиона лева. Измамата е била извършена чрез неправомерни сделки за доставка на оборудване. Ковачки е използвал данъчен кредит, като са били и посочвани неверни данни. Престъплението датира от периода 2005-2008 година. Глоба от 2000 до 4000 лева ще бъде налагана на работодател, който не плаща осигурителните вноски на своите служители. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене промени в закона за здравното осигуряване. Сред идеите е едноличните търговци и юридическите лица при нарушение да плащат между 4000 и 8000 лева. От парламентарното студио информира Дея Манолова.
Добър ден! Надзорен съвет от 8 души и директор ще бъде органът на управление на Националната здравноосигурителна каса, предвиждащ още приетите промени. В съвета ще влиза по един представител на пациентските и съсловните организации, двама на организациите на работодателите и четирима представители на държавата. Директорът на касата ще бъде избиран от парламента с мандат от 5 години. Според промените, болниците ще трябва да обявяват информация за здравните дейности, които се поемат от касата, стойността на услугите, както и списъкът на заболявания, при които здравноосигурените няма да заплащат нищо. Депутатите одобриха и промени в закона, предложени от Синята коалиция, които предвиждат участието на държавата в здравното осигуряване да бъде изравнено с това на гражданите. Предлага се още децата до 18 години да бъдат осигурявани от бюджета в размер на 8% върху целия минимален осигурителен доход на самоосигуряващите се, а не както до сега върху половината от него. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
През последната една седмица страната се отчита спад на заразените от грип. Поради това е много вероятно до края на тази седмица да се отмени националната грипна епидемия. Това обясни в Дарик Ефе доктор Ангел Кунчев, началник отдел надзор на заразните болести към Министерството на здравеопазването. Кои области в страната остават с висока заболяемост, чуйте още от доктор Кунчев.
Така общо взето продължава да е сравнително висока в Благоевград,
Габрово, Пазарджик, Плевен, Силистра, Ямбол все още се задържа висока. Това бяха едни от така по-тежко засегнатите области. Това, което можем да кажем със сигурност е, че сме минали пика на епидемията в национален мащаб. Това пък, от което се страхуваме, е, че е възможно да има втора вълна, но за сега е твърде рано да кажем кога и дали такава въобще ще се случи.
Още новини от страната. Жената от Ямбол, която беше простреляна с нощи в жилищния комплекс Хале, е в добро състояние. Директорът на Ямболската болница доктор Борис Чурбаджийски каза, че състоянието и на 71-годишният мъж, който също беше прострелян в града, остава стабилно. В момента и двамата са под лекарско наблюдение. В болницата на Ямбол с нощи е починал 53-годишният Теню Желев, който стреля и уби дете, рани майка му и още един мъж. Желев е бил докаран в здравното заведение тежко ранен и в кома, след като катастрофирал с автомобила си при опита да избяга от мястото на престъплението. В началото на пленарния ден депутатите отново се скараха за това къде са народните представители в работното си време. От левицата поискаха проверка на кворум, тъй като в залата има повече хора от регистрираните. От ГЕРБ се противопоставиха на идеята, но до поименна проверка все пак се стигна. Чуйте какво казаха Мая Манолова от БСП и председателят на парламента Цецка Цачева след края на поименната проверка. Репортаж на Дея Манолова.
Извършихме проверка на кворума за трети пореден път в днешното пленарно заседание. Към момента в залата присъстват 128 народни представители. Налице е кворум, поради което пленарното заседание продължава.
Първоначалната регистрация на парламентарната група на ГЕРБ беше 66 народни представители в залата. При втората проверка се оказа, че в залата присъстват 78 народни представители от ГЕРБ. Задавам два въпроса. Как така в рамките на 2 минути в залата се оказаха 12 души повече от ГЕРБ и къде са останалите до 116, след като претендирате, че неотклонно и неотлъчно присъствате в зала? Къде е разликата от 78 до 116?
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
България ще получи през следващата година 75 милиона евро допълнителни компенсации за затварянето на блоковете в АЕЦ Козлодуй. Сумата е заложена в бюджета на Европейския съюз за 2010 година. Това стана известно след завършилото късно с нощи заседание на делегации от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Заложените в бюджет 2010 75 милиона евро компенсации са първа част от общата сума от 300 милиона евро, която ще бъде отпусната на България за затварянето на блоковете в АЕЦ Козлодуй през следващите 4 години. Европейският съюз ще проведе среща на върха, на която ще бъдат избрани днес първи президент и външен министър на съюза, съобщава БГНС. Двата първи поста са предвидени в Лисабонския договор, който се очаква да влезе в сила на 1 декември, след като беше ратифициран от всички 27 държави членки. Основните фаворити за поста президент на Европейския съвет са Херман Ван Ромпуй, 62-годишният премиер на Белгия, Ян Петър Белкененде, 53-годишният премиер на Холандия, Жан-Клод Юнкер, 54-годишният премиер на Люксембург, Волфганг Шусел, 64-годишният бивш австрийски канцлер, Вайра Вике Фрайберге, 71-годишната бивша президентка на Латвия и Тони Блеер, 55-годишният бивш британски премиер. Главните фаворити за върховен представител на Европейския съюз са Масимо Далема, 60-годишният бивш премиер и външен министър на Италия, и Мигел Анхел Моратинос, 58-годишният испански външен министър. Сърбия днес избогува с патриарх Павле. През изминалите дни повече от 500 000 души се редиха по 10 часа на километрични дълги колони, за да се поклонят пред мощите на починалия в неделя сръбски патриарх. Днес тялото на Павле ще бъде положено в двора на манастира Раковица край Белград. За траурната церемония в Сърбия Българската православна църква изпраща видинския владика Домитиан. Очаква се на погребението да присъства и българският вицепрезидент Ангел Марин. Сръбският патриарх Павле почина на 95 годишна възраст след 2-годишно боледуване. Той имаше огромно влияние сред сърбите, които го наричаха жив светец. Доскоро жителите на Белград можеха да го видят как отива пеша в Светия Синод или да го срещнат в трамвая. Информацията е на кореспондента ни в Белград Ели Юрукова.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! 8,23% е равнището на безработицата у нас за октомври тази година, показват данните на Агенцията по заетостта. Отчетено е повишение с 0,2% спрямо предходния месец и с 2,38% в сравнение с октомври миналата година. През миналия месец безработните са били близо 305 000 души или с 7400 повече спрямо предходния месец. В сравнение с септември безработицата нараства в 24 области, като по-съществен ръст се наблюдава в област Бургас с 0,9%, Добрич 0,75% и Видин с 0,61%. В 4 области се отчита лек спад на равнището на безработицата, това са Враца, Пазарджик, Силистра и Шумен. Бизнесът иска еднолично да решава запускане на служителите си в неплатен отпуск. Предложението е на Българската стопанска камара и е представено пред социалния министър Тотю Младенов късно с нощи. Според председателя на камарата Божидар Данев, в условията на икономическа криза, другата възможност за работодателите е да освобождават работна ръка. По този начин обаче бизнесът ще се лиши от квалифицираните си работници, смята Данев и допълва, че ако подобна възможност се разпише в закона, трябва да се създаде ефективна защита и на интересите на работниците. Информацията е на Марта Младенова. Индексите на българската фондова борса се присъединиха към международните пазари и светнаха в червено. Единствено БГР-ите на положителна територия. Оборотът след повече от 2 часа търговия е едва 305 000 лева, информира Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Индексът на сините чипове е дърпан надолу от книжата на финансовите институции, при които понижението е с между 1 и 2%. В редиците на губещите са още дяловете на Софарма, Момбат, Оргахим, Химимпорт, Трейс Груп Холд и други. Най-много поскъпват книжата на Спарк и Елтус, които са нагоре с 2,46%. На плюс още акциите на Холдинг Пътища, Албена, Енемона и Еврохолд България. От дружествата със специална инвестиционна цел най-добре се представят книжата на ЕЛАРК, фонд за земеделска земя и Адванс Тера фонд.
От чужбина ръстът в бюджетния дефицит на Съединените щати трябва да бъде ограничен, тъй като може да предизвика нова вълна на финансово-икономическа криза. Това заяви американският президент Барак Обама пред телевизия Фокс. Обама подчерта, че макар икономиката да показва видими признаци за съживяване, в определен момент хората могат да загубят доверието си в нея, а това от своя страна е възможно да доведе до задълбочаване на рецесията. Ръст от почти 9% ще отчете китайската икономика тази година, а през 2010 растежът ще бъде още по-голям, прогнозира рейтингова агенция, цитирана от вестник China Daily. Най-значимо покачване отчита пазара с недвижимо имущество в Китай. През първите 9 месеца в сектора са осъществени сделки на стойност 403 милиарда долара, което е увеличение с 73% спрямо същия период на 2008 година. Европейските капиталови пазари отвориха с понижение. Основните индекси в Западна Европа падат с около 0,5%. На валутните борси доларът поскъпва, а на стоковите петролът леко поевтинява. Международните пазари следи Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
На валутните пазари доларът продължава да връща позиции към еврото. Тенденция започнала още в Азия, като след влизането на европейските пазари търговията на евро-долар се понижи до 1,4845 долара за 1 евро. Според анализатори, причините за повишението на долара са прибирането на печалби от страна на инвеститорите от по-рисковите валути, понижаващите се капиталови пазари, както и опасенията, че европейски банки ще отчетат повече кредитни загуби. С подскъпването на долара петролът започна да губи от цената, като се понижи до 79 долара. Снощи суровината скочи на седмичен връх от 80 долара и 33 цента заради отчетения спад на запасите от суров нефт и горива в Съединените щати. Днес на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се понижава до 79 долара и 5 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент до 78 долара и 10 цента за барел.
Украинският президент Виктор Ющенко призова руския президент Дмитрий Медведев да промени споразумението за доставка на руски природен газ, чието условия според него са твърде тежки за украинската икономика, предаде Reuters. В открито писмо до лидера на Кремъл Ющенко посочва, че запазването на договорите непроменени ще създаде потенциални заплахи за доставките на газ към Украина и транзита към останалите европейски страни. Украинският премиер Юлия Тимошенко ще проведе днес в Ялта среща по газовите въпроси с руския си колега Владимир Путин. Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.